Shëndetje nga Praga, nga Majer Elshani dhe Arbi Vllahiu dhe mirë se vini në emisionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë nga titujt kryesor të këtij edicioni veçojmë. Trupat irakiane dhe ato të peshmergas kurde janë ofruar Mosulit në ofenzivën për çlirimin e qytetit. Presidenti tha që i bën thirrje Bashkimit Evropian dhe NATO-s të veprojnë më shpejt për integrim të rajonit. Dhe në pjesën tematike, Kosova ka pasuri të mëdha, por të pashfrytzuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ju flet Radio Evropa e Lirë. Trupat irakiane dhe ato të peshmergës kurde janë vendosur në tri anët e Mosulit pas një jave kur morën në kontrol fshatrat dhe qytetet në jug, lindje dhe në veri të qendrave të grupit militant Shteti Islamik në Irakun Verior. Për këtë më gjërësisht më vonë në program. Komandanti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe i NATO-s në Afganistan thosë se dështimet themelore të udhëheqjes së shumë njësive policore ushtarake afgane kanë rezultuar me numrin e lartë të viktimave në mesin e trupave afgane. Gjenerali i ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës John Nicholson tha se trupat afgane në rrugë po bënin punën e tyre mirë, por ishin shumë të dobta për shkak se komandantët ndonjëherë nuk i ofronin furnizimet themelore të nevojshme për të luftuar militantët taliban dhe të ashtu quajturin Shtet Islamik. Autoritetet në Francë kanë filluar pastrimin e kampit të refugjatëve në qytetin Calais. Më shumë se 1200 policë kanë filluar të hënon largimin e më shumë se 6500 migrantëve nga kampi i papastër. Policia po i shoqëron banorët e kampit në një qendër regjistrimi në Calais. Operacioni që u miratua nga një gjykatë franceze javën e kaluar pritet të zgjasë një javë. 5 persona besohet se kanë humbur jetën pasi një aeroplan u rrëzua në aeroportin ndërkombëtar të Maltës, njoftojnë agjensinë ndërkombëtare. E përditshmja Times of Malta shkruan se një aeroplan i tipit Metroliner u rrëzua pak çasti pasi u ngrit në ajër nga aeroporti i Maltës me destinimin drejt Misratës në Libi. Nuk ka njoftime për të mbijetuar, ndërkohë që të gjitha fluturimet nga aeroporti kryesor i Maltës janë anuluar. Komiteti që i ka ndarë çmimin Nobel për letërsi Bob Dylanit thanë në fundjavë se është vendim i kantautorit nëse do që të marë pjesë në ceremoninë e ndarjes së çmimeve më vonë gjatë këtij viti. Dylan, shkruan Reuters, nuk ka bërë ende asnjë koment për çmimin prej 900.000 dollarësh, përkundër përpjekjeve të vazhdueshme të Akademisë Suedeze që prej ditës kur i ka ndarë çmimin që ta kontaktoi. Dëgjuat buletinin e lajmeve ndërkombëtare të përditësuar atë mund ta gjeni në europaelir.org.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, pak më vonë në këtë program, Kosova edhe pse ka një sipërfaqe të vogël, ka pozitë vëlliçme gjeografike dhe disponon me resurse të mjaftueshme, por më parë në Prishtinë ka zhvilluar punimet seminari 93 i Asamblesë Parlamentare të NATO-s, ndërkohë që pjesëmarrësve u është drejtuar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Më shumë ulësi sjell korrespondenti Bekim Bislimi.
Presidenti Thaçi, duke folur për stabilitetin dhe sigurinë në rajon, ka thënë se fal dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, marrëdhëniet ndërmjet këtyre dy vendeve më nuk paraqesin kërcënim për sigurinë në rajon. Megjithatë, ai ka theksuar nevojën për një nivel tjetër të dialogut me Serbinë për të biseduar, siç ka thënë, për çështje më të avancuara për të pasur përmbyllje të procesit të fqinjësisë, të bashkëpunimit dhe pajtimit ndërshtetëror dhe ndërmjet popujve të dy vendeve.
Fal për kushtimet për dialog dhe bashkëpunimin. Sot marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë më nuk janë kërcënim për stabilitetin në rajon, por mund të them, mund të jenë fare lehtë edhe shembulli i bashkëpunimit konstruktiv.
Presidenti Thaçi po ashtu ka thënë se procesi i Berlinit për Ballkanin perëndimori ka inkurajuar vendet e rajonit dhe ka kthyer besimin në bindje se rajoni e ka vendin në NATO dhe në Bashkimin Evropian.
Vonesa Bashkimit Evropian dhe NATO-s që të ofrojë ofër vetes rajonin e Ballkanit perëndimor nuk do të lë thjesht vetëm një vakum. Ideologji tjera nga kontinente tjera me agjenda tjera për botën po përpiqen të depërtojnë në rajon. Këto mezi presin të ambushin vakumin që do të lej vonesa e zjerimit e bashkimit evropian dhe e NATO-s.
Ndryshe teme e sesionit të dy të seminarit të Asamblesë Parlamentare të NATO-s ka qenë e ardhmja e NATO-s në Ballkanin Perëndimor. Generali Dietmar Musman, drejtori ekipit këshillëdhënës ndërlidhës të NATO-s, ka thënë se kjo organizatë mbetet e përkushtuar për stabilitetin dhe sigurinë e Ballkanit Perëndimor. Ai ka mirëpritur aspiratën e Kosovës për të siguruar sigurinë dhe garancinë për të gjithë banorët e saj, por edhe që të kontribuojë për sigurinë e përgjithshme të rajonit. Duke shikuar ka Ballkani Perëndimor, NATO ja ka pasur rol ndërlidhës, këshilldhënës apo prani operacionale në Sarajevë, Beograd, Shkupë dhe Prishtinë, secili angazhimi NATO-s veçeveç për shtatet në ambientin për tu përmbushur nevojat e partnerëve ton lokal dhe kontribuon në sigurinë dhe stabilitetin brenda rajonit. Në mënyrë specifike brenda Kosovës, NATO vazhdon të kontribuojë për një ambient të qetë dhe të sigurt dhe për lirinë e lëvizjes përmes KFOR-it. Për më tepër, Alianca vazhdon të mbështesë zhvillimin e organizatave të sigurisë në Kosovë në radhë të parë përmes ekipeve këshilldhënëse dhe ndërlidhëse, ka thënë Gjenerali Musman. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë Greg Delavi ka folur për rolin e NATO-s në rajonin e Ballkanit Perëndimor, duke theksuar se tri vende të këtij rajoni tashmë janë pjesë të saj. Por duke iu referuar Kosovës dhe ambicieve të saj që të jetë pjesë e NATO-s, si dhe ambicieve që të formojë forcat e saj të armatosura, ambasadori Delavi ka theksuar se duhet të shqyrtuar edhe mundësitë që mund të sjellë një situatë eventuale kur misioni i NATO-s në Kosovë nuk do të ishte më i nevojshëm për shkak të përparimeve të mundshme në këtë vend. Në këtë pikë, sipas tij, do të duhej një planifikim shumë i kujdesshëm nga ana e NATO-s, sepse kjo e fundit nuk mund të largohet nga Kosova nëse ajo nuk e ka aftësinë për vetëmbrojtje. NATO ja nuk do të jetë suksesshme nëse le vakum pas. Mendoj që është shumë e rëndësishme që të mbështesim një transformim gradual të forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura të Kosovës me një mandat të kufizuar të mbrojtjes së territorit të Kosovës. Ky transformim mund të ndodhë në mënyrë kushtetuese, në mënyrë që të përfshijë të gjithë aktorët e rëndësishëm në vend. Nuk do të jetë gjë e lehtë as politikisht as në aspektin logjistik, por duhet të pranojmë se ky transformim definitivisht do ta përmirësojë sigurinë rajonale dhe është parakusht për çfarëdo tërheqje eventuale të KFOR-it, ka thënë ambasadori Delavi për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Edhe pse ka një sipërfaqe të vogël, Kosova ka pozitë të volitshme gjeografike dhe disponon me resurset mjaftueshme nëntoksore, mbitoksore, humane dhe klim të përshtatshme, në bazë të cilave mund të sigurojë zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, thonë ekspert për çështje ekonomike. Më shumë ulësi, Nadije Ahmeti.
Kosova me një sipërfaqe të vogël ka pozitë të volitshme gjeografike dhe disponon me resurset të mjaftueshme nëntoksore, mbitoksore, humane dhe klim të përshtatshme, në bazë të cilave mund të sigurojë zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, thonë ekspert për çështje ekonomike. Por këto resurse sipas tyre kanë mbetur të pashfrytzuara për shkak të mungesës së aftësive të autoriteteve vendore për t'i shfrytzuar dhe promovuar para investitorëve ndërkombëtar. Eksperti për çështje ekonomike Naim Gashi përmend disa resurse që konsideron të levërdishme për një zhvillim ekonomik.
Sa i përket sektorit i cili do të ndikonte në zhvillimin ekonomik, unë mendoj se është sektori i energjisë dhe i minerave, për arsye se tregu i energjisë dhe i mineraleve është një